Jeni duke dëgjuar këngën e Qamiles kënduar nga Parashivi Simaku. Këngë qytetare të Shqipërisë së mesme kanë intriguar gjithnjë studiusit për karakterin veçorit modale dhe për ardhin e tyre. Të krijuar atko ku Shqipëria ishte përfshirë në Perandorinë Osmane, në qendrat kryesore të administratës Osmane pra në Shqipërinë e mesme, ato janë një përzidhje elemente modale lindore të elementeve të këngë qytetare rurale tradicionale. Shtresimet osmane u përshtaten me idiomen vendase, pra me kulturë folklorike dhe qytetare të popullit shqiptar, duke krijuar një repertor të veçantë të njohur me emrin këngë të Shqipërisë mesme. Shembulli i këtij stili apo repertori është kanga e Qamiles që jeni duke dëgjuar. Më e gjallë, e gëzueshme dhe me një dinamik që zbulon moshën e re të saj, është kanga që pason, e titulluar Si lule zëmbaku.
Dashniave ky mare marati shre nuk malen zemrën e qe dashunin që kam për ty nuk e ndroj për ta dysi ky mare marati shre nuk malen zemrën e qe dashunin që kam për ty. Nuk e ndroj për këtë
Nikimi Osman këtu njëhet pak dhe kanga ka karakterin e kangëve qytetare shqiptare të stilizuara, që nisën të dëgjohen në Shqipëri rreth viteve 30 të shekullit që kaloi edhe më pas.
Come and hold it, no can't really flirt that easy.